Implementacija obračuna ciljnih troškova podrazumeva pod 1. Određivanje tržišne prodajne cene, što zahteva analizu kupaca i njihovih preferencija, analizu tržišta i posebno konkurenata, pod 2. Određivanje željenog profita, najčešće se određuje po jedinici proizvoda ili pružene usluge, a moguće je određivanje procentualnog učešća profita u prodaji, pod 3. Kalkulisanje ciljnih troškova kao razlike tržišne cene umanjene za željeni profit, pod 4. Upotreba inženjeringa vrednosti za identifikaciju načina smanjenja troškova proizvoda. Inženjering vrednosti podrazumeva maksimiziranje atributa proizvoda uz minimiziranje troškova proizvoda i smatra se da je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama pre nastanka obračuna ciljnih troškova, odnosno da je omogućio njegov nastanak. Inženjering vrednosti obuhvata analizu funkcionalnosti, analizu dizajna, troškovne tabele, tehnologiju grupe i simultani konkurentni inženjering. Značajan deo inženjeringa vrednosti je primjena obračuna troškova po aktivnostima, pod 5. Upotreba Kaizen obračuna troškova i operativne kontrole za dodatno smanjenje troškova, što podrazumeva konstantna kontinuirana unapređenja u smislu iznalaženja novih načina za smanjenje troškova proizvodnog procesa proizvoda uz predviđeni dizajn i funkcionalnost proizvoda. Primenjuje se isključivo u fazi proizvodnje.